parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la vendreda elsendo de la Esperanto Radio Varsovio. En la 1061 programo, la 30 de aprilo 2021, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Przemek Wierzbowski. Komence ni proponas kultur kronika in informoin, interalie pri nova propono por UNESCO listo, kiun Pollando prezentis kun kelkaj aliaj landoj. Temas pri la flos transporta tradicio. En nia felietono pri koninda polo, Michał Łabęda proponas konatigi kun la figuro de interesa virino, Natalia Ashkenazy. En la Esperanto komunuma segmento ni informos pri la nuligita bedaurinde, ankaŭ nun jare Universala Kongreso, en la fisica formulo planita por Belfasto. Ali flanque de nove UEA proponas congreson virtualan. En la fino ni rencontidos en la lettercesta programero. Comenza audidas la cultur cronicae informoi.
Pollando, Austrio, Cechio, Germanio, Hispanio kaj Litovio komune direktis pet postulon ke la historia flosa vartransporto ektroviĝu en la listo de la nemateria kulturheredaĵo de UNESCO. Decido estos alprenita en decembro 2022. La flosa vartransporto havas en Pollando longan historion kaj riĉan tradicion. En la pola listo de kulturheredaĵo ĝi aperis jam en 2014 laŭ la iniciato de la flosistoj el la loko Ulanów en la apudkarpatia vojevodio, membrantaj en la flosista fratularo de Sankta Barbara. Ulanów ĉe enfluejo de la rivero Tanev al San Rivero ekde la deksesa jarcento estis grava flosista centro. Tie oni konstruadis kaj riparadis flosojn, instruadis flosistojn, kiuj poste gvidis flosojn kun varoj laŭ la riveroj San, Vieprz, Bug, Narew kaj Wisła al la urboj Toruno, Grudziądz kaj Gdansko. Unuavice temis pri ligno, malpli ofte pri greno. La flosista fratularo el Ulanów ligas al la historiaj flosistaj tradicioj strebante florigi kaj kultivi en la loka socio la nuntempajn formojn de flosigado. La fratularo gvidas flostransportojn laŭ la rivero San, Wisła, Odra kaj Warta. La plej longa flos itinero egalas al 700 kilometroj kondukante el Ulanów ĝis Gdansko. Tiam dum la tuta monato flosistoj vivas sur flosoj. Al la flosistaj tradicioj apartenas ankaŭ ilia lingvaĵo, specifaj terminoj, kantoj kaj kutimoj. Aparte spektakleca estas la rito de investado de novaj adeptoj por simplaj kaj honoraj flosistoj.
Yeah, nah, stop.
Ne audigis fragmente la canton de polaj flosistoj en la plenumo de Johano Paulo la dua, kiel ilustrajon por la unua kulturkronika informo. Nun sekvas pliaj.
En la Museo de Iconoi en Supraśl, en la nordorienta Pollando, dauras la portempa expozicio de 110 miniaturae iconoi rusai, grecai kai el Balkanio, el la periodo inter la dexepa kai dudeca iarcentoi. Ili devenas el la propra riĉa kolekto de la muzeo kai el privataj kolektoj. La expoziciataj ikonoj prezentas Dipatrinon, Kriston kai sanktulojn alvokatajn en diversaj vivcirkonstancoj. Ekzemple Sankta Bonifaco estis helponta kaze de gorĝo malsanoj kaj Sankta Nikolao estis patrono de vojaĝantoj kaj maristoj. Miniaturaj ikonoj servis por la persona uzo, por persona devoteco. Kvankam ikonoj vekas asociaciojn unuavice kun kirkoj kaj liturgiaj spacoj, ili kutimis akompani homon ĉe ĉiu vivetapo. En la hejma spaco ili estis lokataj unuavice en la tiel nomataj sanktaj anguloj. Miniaturajn ikonojn oni enmanigadis sojle de vojaĝo, oni venigadis ilin de la pilgrimadoj. Pro la pandemiaj rigoroj la ekspozicio dume ne estas vizitebla fizike. En la sociaj profiloj de la muzeo estas rigardebla raporto pri ĝia inaŭguro.
La 15 de aprilo comenzigis virtuala campanio Poesio en la urbo, organizita de la Varsovia filio de la Societo EUNIC, EU National Institutes for Culture, kai partneroi interalie la Europa Commissiono, la cefurbo Varsovio kai Societo de Literaturai Tradukistoi. La deviso de la kvina eldono de la evento estas comunumo. Gi alprenis en la tempo de pandemio apartan signifon, kiam la intimado kun poezio kaj arto generale povas evidentigi unu el la plej efikaj manieroj fronti la senton de endanĝerigo kaj trudan izoliĝon. Poetoj el dudek landoj, interalie el Estonio, Irlando, Litovio, Luksemburgio kaj Portugalio, prezentas siajn verkojn al polaj partoprenantoj de la kampanjo. Iliajn verkojn eblas legi, aŭdi kaj rigardi en la reta paĝo de la evento, en ĝia Facebooka profilo kaj diversplatforme en multaj blogoj. Speciala listo kun ĉiuj poeziaĵoj de la nunjara kampanjo funkcias ĉe Spotify.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Se en iu amas komunikila konkurso aŭdirus la demando pri la unusola virino diplomato en Moskvo dum la dua mondmilito, ĉu estus facile respondi? Ne? Au pri Polino, kiu rifuzis amikigi kun la Egipta regino? Ankaŭ ne? Tiujn demandojn respondas en sia laŭvica folietono Michał Łabęda. Temas pri Natalia Ashkenazy, pola diplomatino, universitata instruistino, ĵurnalistino, kies vivo povas esti preta scenaro pri la malfacila sorto de eksterordinara virino en la mondo de ordinaraj viroj, pri amo, heroeco, granda politiko kaj sen iluziĝoj. Natalia Ashkenazy naskiĝis en Moskvo la 3 de junio 1915 en la familio de varsovia bankisto David Ashkenazy, kiu klopodis florigi sian komercon en la ĉefurbo de la Rusa Imperio. Ŝia onklo estis Szymon Ashkenazy, la kreinto de la pola historia lernejo en la Lvova Universitato kaj ankaŭ tre konata juda socia kaj politika aktivulo. Natalia havis krome polajn, ankaŭ rusajn kaj armenajn radikojn. Si crescis en vere cosmopolita medio en Moskvo, Varsovio, Romo kaj Parizo. Si lernis en la Varsovia Franca Liceo, kaj poste si studis ekonomikon en la Universitato de Ĝenevo. Ŝajnas, ke komence si ne planis ajnan karieron, revante pri senzorga, agrabla geedziĝo kaj estonta komforta vivo. En 1939 si veturis al Usono, kie si eksciis pri la eksplodo de la milito. Natalia tuj engaĝiĝis en laboron en la Novjorka oficejo de la Internacia Ruĝa Kruco, kaj samtempe si laboris en la pola ambasado kiel afer-prezentanto. Post la pola-sovetunia interkonsento pri la diplomatiaj rilatoj, la tiel nomata Sikorski-Majski interkonsento, Ashkenaze venis al la pola ambasado en Sovetunio, kiu troviĝis tiam en Kuibiŝev, la hodiaŭa Samara. Ŝi estis la sola virino en la pola diplomataro kaj la sola virino diplomato en la tuta Sovetunio, sed tio ne igis ŝian laboron pli facila. Natalia Ashkenaze klopodis pri pli ol unu kaj duona milionoj da polaj liberigitoj el la sovetuniaj koncentrejoj, pri la formiĝanta sur la tereno de Sovetunio pola armeo kaj ĝia foriro al Irano, pri miloj da polaj civitanoj, kiujn la sovetunia registaro ekzilis el la okupaciitaj orientaj polaj regionoj, ekzilitaj al la centra Azio kaj al Siberio. En 1943 germanoj malkaŝis la masakron de Katyn. Tio kaŭzis la interrompon de la polaj sovetuniaj rilatoj. Ĉiuj polaj diplomatoj, inkluzive de Natasha Ashkenaze, estis devigitaj forlasi Sovetunion. Ŝi havis ŝancon reveni al laboro en la pola ambasado en Vaŝingtono, sed tiun ĉi ŝancon malebligis ŝia enamiĝo al Jan Drohojevski, kiu post mallonga diplomatia kariero fariĝis vicministro pri informado en la pola elmigra registaro en Londono. Tuj post kiam ili geedziĝis, aperis inter ili la unua interhoma krizo. Drohojevski decidis aliĝi al la pola komunista registaro. Natalia forte kontraŭis la ideon. Ja estis ŝi, kiu en la 1943 alparolis la usonan publikon pri la bezono kaj espero rekonstrui en Pollando veran demokration. Finfine ŝi ne veturis al Pollando, sed iris rekte al Meksiko, kie Drohojevski estis nomumita pola legato. En Meksiko naskiĝis ilia unusola filo Francisco, ofte nomata Pancho. Tie ŝi aktive partoprenis en multaj kulturaj kaj artaj eventoj. Ŝajnis, ke post multaj jaroj de senhejmeco Natalia trovis sian propran lokon, kiun ŝi ekamis, kaj kie ŝi sentis sin amata. En 1950 Jan Drohojevski fariĝis la pola legato en la Egipta Kairo. Bedaŭrinde. Tiam ankoraŭ la diplomatia vivo estis strikta kaj severregula kiel en la deknaŭa jarcento. La nekontestebla kutimo estis, ke la edzino de ĉiu nova ambasadoro aŭ legato kune kun la edzino de diplomati dekano vizitas la reĝinon Nariman. Eblus diri, ke tio estis bela kutimo, sed la polaj geedzoj ekfrontis delikatan politikan problemon. La dekano reprezentis la Respublikon Ĉinio, dume Pola Popola Respubliko agnoskis nur Ĉinan Popolan Respublikon. En tiu situacio la edzino de la pola diplomato simple ne rajtis paroli kun iu el Tajvano, ŝi ne rajtis lasi la problemon flanke kaj fari komune ĉi tiun oficialan viziton. Natalia rifuzis la protokolan inviton, la reĝino ofendiĝis, kaj la polaj diplomatoj devis forlasi Egiption. Jan Drohojevski reiris al Pollando. Natalia planis resti mallongan tempon kun sia filo en Parizo, esperante pri nova diplomatia posteno por la edzo. Sed la pola registaro ne permesis al Drohojevski foriri eksterlanden, kaj ankaŭ ne enlasis Natalian en Pollandon. Natalia Ashkenazy elmigris al la sola amata loco, Mexico. Tie si laboris sur la campo de publicae rilatoi, si subtenis organizoin batalantain favore alla virinei raitoi, si cun laboris cun uno commissiono por homai raitoi, cae cun internazia cortumo. En locei gazetoi si scribis pri socie gravei problemoi. Natalia Ashkenazy mortis en 1988, visitante sian filon en Novjorko. La eternan riposon si trovis en Mexico, kiu farigis sia dua patrujo en la tombejo de la urbeto Cuernavaca.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
La estraro de UEA, considerinte la plej lastajn COVID koncernajn evoluojn kaj prognozojn, decidis nuligi la ĉeestan censesan universalan kongreson en Belfasto. Inter la motivoj troviĝas la necerteco pri regontaj vojaĝkondiĉoj kaj pri la postulataj pagendaj testoj aŭ kvaranteno. Al tio aldoniĝis la fakto, ke la nord-irlandaj instancoj pro la pandemio okupis la planitan kongresejon, kiu dum nedifinita periodo estos uzata en Belfasto por vaccinado, sen la eblo uzi ĝin por aliaj celoj. Kvankam la fizika uko estas nuligita, jam estas decidite, ke en la periodo antaŭvidita por la uko, nome inter la 17 ĝis la 24 de julio 2021, okazos virtuala kongreso de Esperanto. La kongresa temo Paco kaj konfido universalaj valoroj restas senŝanĝa. Samtempe la estraro, agnoskante la laboron de la loka kongresa komitato, klopodos honori ĝian laboron per programeroj rilataj al la Belfasta UKO. Ĉiuj kongresaj mendoj, kiel hoteloj kaj ekskursoj faritaj pere de UEA, nuligos automate. Ciui aliĉkotizoj por la fizika Belfasta UKO estos repagitaj post subtrao de 15 euroj por la administraj kostoj, sed alternative la aliĝintoj povos plene konservi siajn aliĉkotizojn por unu el la du venontaj universalaj kongresoj. Pro tio, ke la nuligo povus forte negative influi la financoin de la asocio, aligintoi povas ancau donaci siain aliĉkotizojn al UEA, informante pri tio la kongresan fakon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Varman bonvenon, carei gauscultantoi cae radioamicoi, tut coran dankon pro ciui ragai messagioi ie niei elsendoi cae ties unuopai programeroi. Hodiau tamen unuavice el coran dankon pro viei messagioi per ciui vi cunestis cae cunestas cune ni post la forpaso de nia iama redakcia kolego redaktoro Andrzej Pettin. Ci semaine la comunumo de la apud Varsovia Milanovec en solena maniero adiauis sian elstaran civitanon, menciante tamen ancaulian instruistan rolon en la esperantista komunumo kaj redaktoran rolon en la Esperanto redakcio de Pola Radio. Multas kondolencaj reagoj en diversaj sociaj portaloj. Kun kelka nekredemo ni konstatis mankon de ajna reago flanke de UEA je la forpaso de unu el siaj honoraj membroj. Nun omnis moriar, ne plene mi mortos. Jen la latina sentenco, compreniganta, gis quiam viglas la memoro pri mi. Tiu ci memoro viglas, cae speguligis, speguligas en diversei ragoi, nie la forpaso de redaktoro Petten, jen en educado.net, jen en Libera Folio, cae aliloke. En condolenzei messagioi de privatei personoi cae organizoi, kiel Pola Esperanto Asocio, inter alie Facebooke. En multai estas elstarigita la Esperanto instruista rolo de nia kolego, en plurei lia signifo en la Esperanto radiofonio. Tut core cae sincere dankante, aparte pro cento da cilastei messagioi venintei alla redakcio, al mi persone, ni varm core dankas cae condividas quelcain el ili en la hodiaŭa leterkesto. Gran dankon pro la precej vortoj pri nia lastvendreda programero dediĉita al la memoro de Andreo, varman dankon pro la kuraĝigaj vortoj por nia funkciado kiel Esperanto Radio Varsovio. Unu el la plej malnovaj aŭskultantoj de nia esperantista radioservo en Pola Radio estas Edmund Ludwig el Francio. Con cartuso mi legis vian messagion, Edmund. Carai, ega malgioio invadis min post la informo pri la forpasso de Andrzej Petten, kies voce accompagnis min dum plurei iardecoi de mia esperantistezzo. Anca multis la occasioi lin renconti dum diversei arrangioi. Mia edzino daure memoras pri nia bela voce, kiun si shatis, dom ni auscultis la elsendoin de Pola Radio, granda perdo por nia movado. En la rago de Maria Pokrzywnicka el Pollando ni legis, con granda tristo mi acceptis informon pri forpaso de signora Andreo Petten. Con cortuso mi auscultis vien lastain interparoloin con li. Simile kiel multei polei esperantistoi mi eklernis la lingvon el lia lernolibro. Ni adiavas elstaran personon, gravan por historio de esperanta movado, radio, kulturo. Mi sendas condolencoin al familio, al amicaro, kaj por vi kiel la plej proxima radia kunlaborantino. Goran dankon. Henri Masson el Francio scribis. Lia voĉo estis inter la unuaj, kiujn mi aŭdis per mallongaj ondoj en la jaroj 1970. Sincerajn kondolencojn al ĉiuj, por kiuj li estis kara. Dankon pro viaj emociigaj vortoj, Flo Martorell el Francio. Vi skribis sincerajn kondolencojn. La voĉo de Andrzej Petten akompanis mian Esperanto-lernadon dum plurai jaroi, kiam mi auscultis la programoin de Pola Radio. Mi estis fidela auscultanto, kai vere apresis kai altetaxis viein programeroin con viei du vocioi. Lia vocio igis parto de la culturo de Esperanto. Dankon, Andrzej, pro via cesto dum longai jaroi en la radio programoi. Vi restos por ciam en niei memoroi kai coroi. Bruce Crisp el Canado reagis tuje. Cun ega bedauro mi audis pri la forpaso de Andrzej Petten. Liei contribui al Esperanto radiofonio, kai al Esperantujo estis kai restos gravegai. Estis cortuse kai samtempe inspire audi liein vortoin en la sama elsendo cun la trista annonzo de lia morto. Ni certe ŝuldas al ni plencorajn dankojn kaj mi sincere aldonas la mian. Ni neniam renkontis lin persone, sed mi certe sentas la pesan perdon de lia forpasso. Mi sendas mien elcorein condolenzoin, che li riposo en pazzo. Tutcorem dankon pro condolenzei messaggioi al Esperanto. Inter alie vi scribis, cara Barbara, carae geredaccianoi, con larmoi en oculoi mi exis pri la forpasso de mia Esperanto patro, li estis amaggia con mia mortinta lastiare patrino. Li accompagnis min de comenzo en mia esperantista vivo, jen en libroi, jen en la radio, jen en la prelegoi. Tute malgaie mi faris la lastan anagramon por li. Andrzej Petten, Esperanto. Ne. Jen perdo, trist pesanta. Estu fortei. Mi brakumas vin, ciuin tre varm core. Niei plei novei auscultantoi ne conis, ne multon sias pri nia iama collego. Dankon Mihaua Benda, el Egiptio, pro via messaggio en ciu ni interalie legas. Via lasta sendaggio estis tre cortusa. Mi sercis alien informoin pri Andreo Petten en la reto, cai exis pli pri tia mirinda personaggio. La forpason d'Andrzej Petten notis en la profilo de veterana esperantista clubo Smo Buller, scribante pri li kiel elstara pola esperantista radiojurnalisto, pedagogo, longtempa akademiano kaj movada gvidanto. En tiu ĉi kunteksto mi citu la vortojn de la akademiano Carlo Minaja el Italio, kiu skribis, cara Barbara, mi memoras lin kiel tre caran personon kaj tre caran kolegon ĉe la akademio. Bonvolu interpreti miajn profundajn personajn kondolencojn al la familio. Kun kortuŝo ni legis ankaŭ alies voĉojn. Tuomo Grundström el Finlando reage je la informo en veterana Esperanto-klubo. Scribis, li estis inter la unuae exterlandei esperantistoi, kiuin mi persone conis, jam coninte lin voce de Pola Radio, kie mi unua foi audis parolatan esperanton, autodidacte lernatan en frua junezo. Eternan memoron. En la messaggio de Petik Janos el Hungario ni legas, en la gdecae iaroi matene, dum preparado al laboro heime, mi regula auscultadis la esperantlingvan radiofonian programon de Pola Radio, quancam tiam mi ancora estis comenzanta esperanto parolanto. En tiui programoi mi si povis giui la belan parol manieron de Andrzej Petten. En 1986 mi si povis persone renconti lin en Bydgoszcz cadre de internazia renconticio de Esperanto parolantoi. Lia morto estas granda perdo por nia comunumo. Mi partoprenas en la funebro de liei proximuloi. Facebook reagis inter alie Silva Silaslo. Jen tre triste informo pri ĵusa forpaso de Andrzej Petten, unu el la plej konataj voĉoj de la Pola Radio en Esperanto, verkisto kaj eldonisto de la Esperanto-lernolibroj, akademiano kaj honora membro de UEA. Mi estas malĝoja. Mi konatiĝis kun li pli proksime dum la epoko de la gazeto Eventoj. Tiam ni havis operativan kontakton unu kun la alia, kaj ofte ni kune umis dum kongresoj. Plurfoje li puŝis min plu iri dum malfacilaj aŭ lacaj momentoj. Mi gardos lian memoron. Ne malpli karaj estas la vortoj de Flora Szabo, ankaŭ el Hungario. Dum multaj jaroj mi sidis kun li en la estraro de UEA. Estis tre agrable kunlabori kun li. Mia edzo, Paul Felsche, ankaŭ havis regulajn kontaktojn kun li. Tiutempe ili ambaŭ laboris ĉe la radio. Andreo, vi mankos al ni. Jen bukedo da varmaj kaj koraj mesaĝoj, jam ne ĉiuj, kiujn ni tenos en kora memoro, kaj kiujn aparte kun ĉiuj aliaj reagoj ni transdonas al la familio de nia kolego. Non omnis morier signifas que la memoro pri Andreo Petten ne forgesidos, que archivai son registrajoi estonte presentotei en nie elsendoi firmigos nian dauran memoron. Resto en pazzo, cara Andreo, jen la desiro kiun en siei messagioi emfasis multei necititei pro manco de tempo auscultantoi, cae eble la lasta desiro emfasita de Mian salam shani, apud condolenzoi cae recono de granda perdo cium suferis esperantujo. Dio donu altein rangoin al lia animo en la cielo. Pacienzon al familianoi cae esperanto amicoi. Finigas nia esperanto el sendo el Varsovio gesignori. Gis la raudo.